بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندلية لدرس يتو يا آداب الطلب، تكيو تمفيق يتك آداب أدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب مع شيخه، أدب زمان فنزنا شخواك. تتكى اليوليزا الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى تتبجاك هيك حلية طالب العلم، أكي مولكيزا منفونزي تتكى تفوت علم أينك وشيخ جاني نفيبي التنغمان الشيخ واكي. الشيخ بكر رحمه الله تعالى أكاويك ملانغو والتلقي عن المبتدع، كتكوا علم كتوك ومزوشي، أكل تحذري شهيدي كم بابي طالب العلم يمهيدي كونا حذرنا وسيسوغي ليه uwanja huo, wala usimsogelee shekhe huyo. Na baadhi ya maelezo tuliyataja jana kwenye darasa yetu, pia akanukuu maneno ya Imamu Adh-Dhahabi rahimahullahu taala kwamba Imamu Adh-Dhahabi Al-Hafidh anasema: idha ra'aita almutakallim almubtadi' yaqul da'na 'an alkitabi aw da'na min alkitabi wal ahadith wa hat al'aql fa'lam annahu abu jahl. Utakapomuona almutakallim mzushi anasema kuambia watu tuache sisi, achana na kitabu na sunna na ahadithi, lete akili, fahamu kwamba yeye ni Abu Jahl. Hivyo hivyo akaendelea na maelezo yake katika hili, akimpa mwongozo mwanafunzi kwamba aachane na mtu wa aina hiyo, shekhe au mtu wa aina hiyo ambaye yeye anaona kwamba akili ziko mbele zaidi kuliko an-nas. Watu waachane naye mtu huyu. Lakini maneno mengine ambayo amenukuu pia al-muallif katika siya kutoka kwa al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala, Imam Adh-Dhahabi anasema: wa qara'tu li khatt ash-shaykh al-muwaffaq qala sami'na darsahu أي ابن أبي عصرون ما أخي أبي عمر وانقطعنا. أسمى لسوما ولخطي الشيخ موفق الدين أمي عندك بخطيات وممن من يسوما خطيه أكيو أنا سيما سيسي تلقوة كسكلي ذا درسا ذا ابن أبي عصرون mimi na ndugu yangu Abu Umar. Wanqata'na, kisha tukakata, hatukwenda tena kwenye darasa yake. فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لما انقطعتم عني كشان كم سكين دبيان أبو عمر أكسيما نلينجي أتينا ميمي والشيخ ابن أبي عصرون شيخ أكن يوليزا kwanini mmekata darasa kwangu mbona hamuji wewe na kaka yako hamuhudhuri tena darasani lima nkata'tu anni qultu abu umar asema nikamwambia inna an-nasa yaqulun innaka ash'ariyun hakika watu wanasema kwamba wewe ni ash'ari kwenye bid'a wewe katika al-asma' wa sifat فقال والله ما انا اشعري فسمى مني سوى اشعري هذا معنى الحكايه سمى هي معنى الحكايه الحكايه هي كمان كونيشا يكون ndio mwenendo wa watu waliotangulia كما شيخ حبيبه katika aljadda بس هو هو ونمواچا كما عاش na jambo lake tumesikia wewe ni ashari tukachana na mwanako sasa jitetewa mimi si ashari si hivi hapa na kulichukua ni kwamba hiyo ndiyo njia ya sawa watu kuacha au kujitenga na mashekhe au walimu ambao hawako katika sunna wa an malik rahimahullahu ta'ala qala imepokewa kutoka kwa Malik rahimahullahu ta'ala amesema Imam Malik anasema la yukhadhu al-ilm an arba'ati haitachukuliwa ilmu kutoka kwa watu wa aina nne safihin yu'linu as-safaha wa in kana arwa an-nas mtu safihi safihi mbumbavu safihi mtu asiyeweza kuyakadiria mambo katika makadari yake yule anatena safihi ambaye anatangaza usafahi wake usafihi wake hata kama akiwa amepokea zaidi kuliko watu wote ana hadithi nyingi ana habari nyingi ana ilmu nyingi awashinda watu wote lakini safihi kama ikiwa safihi afai kupewa maji vipi ilmu wala tutu sufaha amwala msiwapi masufaha masafihi mali zenu kwa maana maadamu hata kama ile mali ni yake lakini yaambiwa ni zenu mtu amefariki baba yake ameacha mali huyu mtoto amekuwa mpaka amefikia balehe mpaka amekuwa mtu mzima sasa anastahili kupewa mali yake anajaribiwa wabitaliyatama hatta idha balagha nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum kwa wapeni wajaribuni kwanza wakijaribiwa bwana haya katika zile milioni zako 200 unazozirithi kwa baba yako hayo milioni 5 hii kwanza nakupa au milioni 10 mara sana moja kufanya hivi kafanya vile kafuruga pesa imeisha hesabu ndio wapi ah wajua hivi pesa imeisha huyu ni safihi asipewe kwanza hawezi kutoa dhamana kuachiwa mali kwa sababu ataivuruga alafu atakuja kuomba watu sasa. Wala tutu sufahaa amwala. Sasa huyu ana elimu, kapokea elimu nyingi lakini safihi. Ni mtu safihi katika matumizi ya ilmu na mali na akhlaq. Hawezi kutoa dhamana ya kutoa ilmu. Kwa hiyo haitachukuliwa ilmu kutoka kwa watu wa aina nne. Mtu wa kwanza ni mtu safihi, anayedhihirisha usafihi wake, ijapo akiwa ndiye aliyepokea zaidi, mwenye elimu zaidi kuliko watu wote. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu, na mwenye bid'a anayewalingania watu katika matamanio yake. Ana ilmu lakini bid'a nayo, alafu anawalingania watu kwenye hiyo bid'a. Bwana huyu mzushi hai hasana yeye kaza kutetea bidhaa tu na kuleta shubuhati katika jambo hilo na kuwatia shaka watu. bidaa za kiitikadi na nyinginezo. Haitafaa kuchukua ilmu kutoka kwake. Waman yakdhibu fi hadithi nnas, na yule anayesema uongo katika mazungumzo ya watu, anapozungumza na watu hutumia uongo pia. Katika maneno ya uongo pale watu wakacheka au kufurahi, au kama kuna jambo basi atakujinasua, atasema uongo pale, kisha muondoa huyu, akija na muondoa hivi, uongo. Ndivyo anavyotaamala na watu. Wa in kuntu la attahimuhu fi alhadith, hata ikiwa mimi simtuhumu katika mambo ya hadithi, hata kama sijamsikia akitaja hadithi ya uongo au akimzulia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam uongo, lakini muamala wake na kutaamala na watu ni kusema maneno ya uongo, mtu huyu pia haichukuliwi ilmu kutoka kwake. Al-Imam Dhahabi, Imam Malik rahimahullah ta'ala, anatuongoza kwenye hili. Wa salihin 'abidin fadilin idha kana la yahfadhu ma yuhaddith bihi, na mtu mwema mwenye kuabudu, mwenye kufanya ni mcha Mungu, mtu bora kabisa, lakini atakapokuwa hakihifadhi kile anachokisimulia, hifadhi yake taabani. Ahli alhadithi katika jambo la hifadhi wanagawa, wanasema alhifadhu hifdhan, hifadhu sadr wa huwa ajal, wa hifadhu alkitab wa huwa atqan. Sasa mtu akikusanya baina hizi hifadhi mbili, basi kad ata bi khairin kathir, au kad ata khairan kathira. Hifadhi ziko aina mbili. Hifadhi ya sabr, yani kuhifadhi katika kifua chako, kwa moyo wako, ilmu kwa umehifadhi kifuani. Watu hawa takriban katika ulimwengu kwa asilimia kubwa wameondoka, ilmu imehifadhiwa kifuani. Na hifadhi ya pili ni hifadhi ya kitabu, mtu yale anayoyasimulia ameyahifadhi ndani ya kitabu, ameyadhibiti. Hizi ni hifadhi mbili. Hifadhi ya sadri ni ajali, ni ajali, ni tukufu sana, kwa sababu mtu anatembea na ilmu yake popote alipo. Na hivi ndivyo walipokuwa aima zamani, walikuwa hawashiki vitabu, wasema tu hili, wasema likita kila fani, watu wasema tu. Ilmu kwenye kifua, popote anapokwenda ilmu yake imejaa kifuani, atataja ayat na tafasiri za aya, fulani kasema hivi, fulani kasema vile, na fulani kasema hivi, wasawabu kadha, yaani utakuja mfano kama hili. Wewe siku moja sikiliza sharif au audio ya Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, sahibu adwa al-bayan, ndo kama vile yani yeye asema tu, asema ile ilmu yatoka tu. Hata hiyo adwa al-bayan ni wanafunzi wameamua kukusanya, wanaandika kile anachosema Sheikh. Sheikh Atiya Salim ambaye ni mmoja wa wanafunzi wake ndio alikuwa akiandika yale Sheikh aliyosema. Kwa yasema tu. Ikaje tafsiri adwa al-bayan fi idahi al-Qur'an bil-Qur'an. Imam fi waqtihi, katika miaka ya miladia, alifariki mwaka 1973. Alikuwa katika walimu wa jamii Islamia, na kabla ya hapo katika mahad al-ilm al-Riyadh, ni Sheikh wake na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alayhi. Yeye Ibn Uthaymeen wasema siku moja alipokuja Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti kama mwalimu darasani, alipoingia kushangaa, huyu bedui katokea wapi? Mbona tumeletwa bedui hapa? Vile alivyo tumemdhania yake, mtu vipi huyu? Lakini alipoanza kusema watu wote wakawa wanabutwa hapa. Allahu akbar. Ni aya min ayati Allah. Yaakhudhu ma yasha'u wa yad'u. Yeye anachukua anachokitaka na anakiacha anachokitaka. Akija katika ayati, katika hadithi, katika lugha ya Kiarabu kama ni shairi, yeye anasema tu, yeye anatamka, anasema na ilmu inamulika, watu wanapokea. Pia alikuwa ni mudarris katika Al-Masjid An-Nabawi katika miaka hiyo. Kwa hiyo watu wamestafidi, hata kina Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi amestafidi kutoka kwake. Walikuwa wakikaa wakizungumza na Ibn Baz, anasema nimeona kwa ni bahari. Lakini na yeye jambo la ajabu alikuwa akimsifia Sheikh Ibn Baz. Anasema mimi sijawahi kuona mtu anajua hili ni faradhi kama Ibn Baz. na alikuwa akistafidi kwake. Sasa huyu ni Muhammad al-Amin Shinqiti rahimahullah ta'ala, amewasomesha wengi katika maulama wetu wakubwa. Ndio mfano wake, usikiliza audio yake moja, ni kwamba siku chache akisikiliza ile ndio ile sasa, ambayo ndio hibu ya sadr. Sio kama umehifadhi muda, umehifadhi muda na umehifadhi Qur'an, alafu ndio basi hiyo baki nayo mwenyewe kwanza. Hivyo ya sadr ni ile watu husema ilmu, masaili ilmiya yanaletwa asala wa hifdh, mtu anafanya sala. Na ndio sio kwamba kaifadhi leo ili kesho ajaseme au mwezi ujao ajaseme, la, ndio iko nayo, ndio hivi ndio maumbile yake. Elimu iko nayo, atakutajia vitabu, masala yake kwa ni fulani, msemaji ni fulani, nassan kwa nassi. Sasa atakulipa maneno yamesema hivi mpaka hapa ila akhir kalam, taja maneno mali fulani, mali fulani, Muqayyim kasema hivi, nani kasema hivi, fulani kasema hivi. Ile ndio ilmu inaitwa hifdhu as-sadr. Sasa walipoondoka watu wa aina hiyo kama kina Ibn Baz, maana Ibn Baz miaka yote unasikia fatawa zake, vitabu vyake, ni vile anavyosema tu, kwa sababu alipofuka tangu kijana mdogo, kwa mtoto alipofuka macho yake, kwa yale anayosema ni ilmu aliyonayo. Allah amemjalia iko hivyo, ahadithi shuruhat na kadha, katika aqida, katika hadithi, katika tafsiri, katika fiqhi. Ndio hivyo hivyo alivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala, kwa maana kwamba baada ya kusoma akayabeba haya. Hili ndio hifdhu sadr. Sasa nasema walipoondoka hawa, basi ni wachache waliobakia katika ardhi katika sifa hiyo. Sasa kilichobakia ni hifdhu kitabu, ikawa mtu kitabu chake alichokisomea hapo zamani, ulikuwa unaangalia yale uliyoandika, umeandika kwa sawa na umeweza kukihifadhi kile kitabu chako, kiasi ambacho mtu hawezi kuingiza neno jingine akakuchomekea pale neno ambalo silo liliandika mwenyewe. Maana watu walikuwa wakichomekeana maneno wakati mwingine, wengine wakifanya hivyo kwa ajili ya kuwajaribu na kuwapima watu, kwamba je, atasimulia kile mlichomchomekea au amehifadhi vizuri kitabu chake, kuna siana ya kitabu. Na wengine hufanya hivyo kwa ajili ya tadlis kama mambo. Sasa wewe umehifadhi kitabu chako vizuri, na yale uliyosomeshwa umehifadhi na umeandika vizuri. Kwa hiyo hata zile taalikat unazoziandika, hata shuruhat, maelezo uliyopokea, wewe umehifadhi vizuri, kwa hiyo unaweza kuyaleta pale inapohitajika. Mtu wa aina hiyo pia watu hupokea elimu kutoka kwake, kwa sababu ni hifadhi ya kitabu, na hii ndio atqan. Kwa sababu ma hufidha farra, ma kutiba qarra wa ma hufidha farra, kile kilichoandikwa kimetulizana, lakini kilichohifadhiwa huo kinakimbia. Walakin in kurira qarra. Kwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala anasema, pengine zamani kulikuwa kuna mtu anamcha Mungu, mtu mwema, lakini hahifadhi hadithi, changanya maneno. Ita hadithi hii hadithi ya Abu Huraira kwa hadithi ya Umar, changanya tu asanidi azivuruga vuruga. Watu hao walikuwa hawachukuliwi elimu kutoka kwao. Faya ayuha talib, sikiza maneno anasema, ewe mwanafunzi, idha kunta fi saati wal ikhtiyar, ukiwa katika wakati wa ukunjufu na hali ya khiyari, fala ta'khudh an mubtadi', usichukue ilmu kutoka kwa mzushi, rafidhi au khariji au murji au qadari au quburi wa hakadha. Talib al-ilm, ukiwa katika hali ya ukunjufu wa wasaa na katika hali ya khiyari, hujalazimishwa, basi usichukue ilmu kutoka kwa mzushi, awe ni mshia mrafidhi, awe ni katika khawariji, au ni murjia katika murjia, au ni katika wenye kupinga kadari, au ni mtu kuburi sufi, usichukue elimu kutoka kwake. Na kama hivyo, fa innaka lan tablugha mablagha ar-rijal sahih al-aqd fi ad-din matina litisali billahi صحيح النظر تقوى الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم وسباب ويوي هتا وزق فكية مهال ولك فكية وات ونوم وات وكاوى من يتكاد سهيه التكديم وليمذبوتي كتك مفندمان الله سبحانه وتعالى من يمتزام وليسهيه ونيفوات أثر نمونينو ووالي ويكتمولية مباكا وهامنا وكمية وتوبدع نبدع زام لأنه ما يلكيش وكتاكا وإن اتتالي ليسلميك لو كتاكا أقول مفنغمان سهيهنا الله جل وعلا نمتزم واقو بسهيه ونفوات أثر بس ويلي وكمية وهامنا وتوبدع وكتب السيار والانقسام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة نفتاب في سيرة فتاب نجمز السيرة نفتاب في اعتسام بالسنة في مجال هو تبيز أهل السنة ذي وتبدعة ومنابذة المبتدعة وتبيل يمال المبتدعة والابتعاد عنهم نكويبوك واو كما يبتعد السليم عن الأجنب المريض كما vile mtu mzima aliyekuwa amesalimika na maradhi anavyomkimbia na kuwa mbali na mtu mwenye ukurutu anavyokuwa mbali wala hum qisas wa waqi'at yatulu sharhuha na wana watu ahlus sunnah wal jamaa katika kitabu ya siyar na tisambi sunna wana visa na matukio ambayo ufafanuzi wake unakuwa ni mrefu sana lakini yatibuni الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها لكي كتكوى لتكوى فيزوري كتنتبكية كتك نفسيان كتكوى فيزوري كونغومين كيشيريا انت يا يالي لنقليوة يالي وفن وقيدي كتك هاي فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم فلا تتوارى أمام سني ومبتدع ولكوى السلف رحمهم الله تعالى ونترئي ملك يحتسبون الاحتساب ونترئي ثواب وكوى ذراوة وبدعة استخفاف وتحقير وكون ذراو نكو كتا مبتدع لبدا زاو مبتدع مزوش لبدايات نوانا تحذريشا كل تنجل نواو نكو تكو شعوري كواو نكو لناو وسبابو هزيوزي كوا كسوهبيانا زكونانا ويموتو وسنة نموتو لبدا أفيتو لبكان هل جامل المهم سامة lakini pia linahitaji ufafanuzi. Kuna watu wako katika bid'a si kwa sababu wajua sunna, ni kwa sababu hajajua mulabbas, amefanywa talbis. Na wengi katika wao wakuta walioshika ni mambo ya talbisati za mzonga, lakini wamuona huyu mimi nikimuelimisha huyu masala nikimtia shaka hii katika itikadi yake, watarajia pingine Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza kupitia mkono wako. Ikiwa wewe una ahliya katika hilo, basi hilo lishike. Tutaanayemtia shaka hii, tutaanayemwambia hili, tutaanayemwambia hili, hili limethibiti, hili limethibiti, hili limethibiti kwa hujja, wasemaje wewe? Huenda Allah akamuongoza kupitia wewe. Ukimkatia tamaa, achana naye. Pingine maana huyu alivyo msikaki yake, hapana. Basi acha. Faqul salam. Lakini hakika hasa wengi katika wenye kupenda haki hawakujua kwamba huu ni uzushi au hili ni tatizo. Lakini ukiwafanulia kwa muda, ukampa hili, utamwona anakubali. Na wengine huja kwa dhahiri yake kwamba yeye ataka kujua basi nifungie mlango kwamba misikia ile mzushi. Sasa atajuaje? Atajuaje kwamba huu ni uzushi na hii ni bid'a? Kwa siku moja? Haiwezekani. Wewe hukubali dawa salafia kwa siku moja. Kuna aliyekubali kwamba sasa hii ndio dawa siku moja tukasikia, basi hapo. Ikiwa ndio hivi, basi ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini umerushiwa hiki, umerushiwa hiki, umeambiwa hiki, umeambiwa hiki, hivyo hivyo mpaka ikakuingia kwamba sasa hii ni sawa. Lakini bado unashukuru. Ngoja nikasome. Ukaja hapa ukasikia hiki, ukasikia hiki. Hivi vitu kidogo kidogo, wengine bado wana mashaka zao kwenye nafsi zao na wako hapa. Unaambia mambo yote yamekuwa, lakini hili hili hapana. Bado. Kwesha kwa bado unahitaji kupatilizwa na kulelewa. Kwa hiyo kadhalika wengine watakiwa wapatilizwe. Lakini sasa usinifanye hilo katika kuidhuru da'wa wala katika kuidhuru nafsi yako. Kwa hili jambo ni muhimu na kuliangalia, lakini asli ni kuwakimbia na kuwahama ahlul bid'ah wal ahwa. Hiyo ndio asli, na hili ni hasa pale itakapokuwa sunna inashauka, sunna ina nguvu, wanapomkimbia na kumuhama anakosa pa kwenda. Au na leo sasa mimi nikishatahadharishwa na wale sunna nitakwenda wapi mimi? Ndio asili ilivyokuwa kwa watu huko zamani, walikuwa wakiwakwepa watu wa bid'a na kweli wanaingia kwenye dhiki, na mtu utahadhari, nikisemwa na fulani mimi nishaanguka. Akisema Ahmad bin Hanbal, oh jambo langu limeisha. Akisema Abu Ishaq al-Israili, akatahadharisha watu dhidi, basi mimi nishakusha. Mtu huogopa kwa sababu jambo lake kweli litaisha, na watu wanaowasikiliza hawa ulama, na wao nao ni maulama, lakini si watu katika sunna, na sunna ina nguvu. Kwa hiyo hili jambo tunaenda kutazama kwa upande fulani, lakini asili ni kutokufanya, ni kuwahama watu wa bid'a, na ni haramu na haitakikani kufanya tamyiz katika da'wa. Ukiona ahli sunna sawa na mubtadi'a ni sawa, jambo la hili tamyiz ni katika vitu vyenye kuidhuru da'wa salafia. Kwa hiyo tahadhari na jambo hili, wakimbie mubtadi'a na kujichanganya na wao. Hapa ni katika mambo ya kawaida, hatuzungumzii swala la kukaa na kusoma kwao. Akataja msimamo Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ambaye alikuwa hata janaza mubtadi alikuwa akikana lumbani, na baadhi ya salafu wakawa wanafanya hivyo hivyo, wakina Abdullah Tustari na wengineo, na watu wanakatazwa wasihudhurie, hata mubtadi wasihudhurie kwenye darsa za ahli sunna. Lakini hili litakapokuwa yule mwanafunzi anayehudhuria katika mubtadi anaonekana anafanya ifsadi kwa talaba, labda atia shubha kwao hivi na hivi, anafanya uharibifu au anauliza maswali ambayo yatadhuru, basi ndio sawasawa ni kumfukuza huyo askari katika majlisi, kama alivyofanya Imam Malik rahimahullah taala, na yule mtu aliyekuja pale akawa anaulizia kaifia istiwa. Imam Malik akaamrisha atolewe, pia akasema adhunnuka sahiba bid'a, mimi nakudhania wewe ni mzushi, wewe toa huyo. Katolewa nje. Kwa hiyo hivi ndivyo tunatakana. Sasa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana maelezo katika maneno haya Sheikh Bakr. Haya ndio tutakayosoma na kuitulia ufafanuzi. Anasema rahimahullah, hadhara al-musannif hadha at-tahdhir al-baligha min ahli al-bid'i wa hum jadirun bidhalik. Ametahadharisha musannif, mtunzi wa hili kitabu, tahadhari iliyofika kwenye ukomo kabisa, kuwatahadharisha watu wa bid'a na wao wanastahiki hilo. Wala sijama idha kana almubtadi'u saliqa lisani fasiha albayan, hasa hasa atakapokuwa mzushi ni mwenye ulimi uliosalitiwa, ulimi wake ni mwepesi tena mfasaha. فإن شره يكون أكبر وأعظم, kwa sababu shari yake inakuwa ni kubwa zaidi, khasatan idha kana bid'atuhu mukaffira, hasa hasa inapokuwa bid'a yake ni yenye kuingiza kwenye ukafiri. Kwa sababu bid'a zinagawanyika, iko inayoingiza kwenye ukafiri, yani mtu anatoka katika Uislamu na kuna bid'a ambayo ni mufassiq, na mwingiza mtu kwenye ufasiki tu, au mufassiqatan tafsiqan baligh, au ni yenye kutia kwenye ufasiki, lakini tafsiki wenyewe ni ulioendelea mno kwenye athar. Fa inna khatarahu a'dham, hakika hatari yake ni kubwa zaidi. La siyama idha kana, anasema hasa hasa idha kana, pindi atakapokuwa huyo mzushi huyo, yatadhaharu amama an-nas bi annahu min ahli sunna, atakapokuwa anajidhihirisha mbele za watu kama yeye ni katika ahli sunna. Yeye ni mzushi, lakini akija mbele za watu kuja kwa sura ya kwamba yeye ni katika ahli sunna wal jamaa. Wajua sisi ahli sunna, wajua sisi ahli sunna, wajua sisi masalafi, lakini ni mzushi. Watu wamwona huyu salafi, salafiyun mu'taqad, huyu ni sunniyu, kumbe ni mzushi. Hasa hasa mtu ni anna ba'd ahli bid'ah indahum nifaq. Ibn Uthaymeen yasema kwa sababu watu wa baadhi ya watu wa bid'ah wana unafiki, fatajiduhu inda man yakhafu minhu yatamaskan, utamkuta akiwa mbele ya yule aliyemuogopa anajifanya dhalili. Wa yaqulu ana min ahli sunna wala akrahu fulana min as-sahaba wa ana la akrahu fulana min as-sahaba, anasema mimi katika ahli sunna wala sikutukii fulani katika masahaba, wa ana ma'akum, na mimi ni pamoja na nyinyi, mimi ni mwenzenu. Wa huwa kadha, na hali ya kuwa ni mrongo. Famithlu haula yajibu alhadhar minhu, mfano wa watu hawa kunapasa kuwa tahadhari. Wa qad sabaq an qulna, na ilishatangulia kwamba sisi tulisema huko nyuma, idha kana inda almubtadi ulumun la tujadu inda ahli sunna wala tataallaqu bilaqida, imesema huko nyuma kwamba itakapokuwa iko kwa mubtadi, kwa mtu mzushi, kuna elimu, kuna elimu ambazo hazipatikani kwa ahli sunna na hazifungamani na aqida, kama sa'il nahwi wal balagha wa ma ashbahaha, kama vile masala ya nahwu na balagha na ile faida hayo, fala yu'khadhu minhu, haitachukua itachukuliwa ilmu kutoka kwake. Haya ni majibu tushayataja kwa Najibu Ndaru na wenzake wanakutetea mambo haya, haitachukuliwa kwake, hata kama anajua masala ya nahwu, ajua balagha, fala yu'khadhu minhu, haitachukuliwa ilmu kutoka kwake. Liannahu yatawalladu min dhalika mafsadatan, kwa sababu mambo yalivyo, kupata zalikana kutokana na hilo mafsada mawili, uharibifu wa aina mbili utapatikana. Wewe wenda kwa mtu mzushi, kwa sababu ajua nahwu au kwa sababu ajua balagha, kuna ufisadi wa aina mbili utapatikana. Alula igtirarahu binafsihi, igtirarahu binafsihi, kughurika kwake na nafsi yake, atajiona kwamba yeye watu wenyewe wanakuja kusoma hapa, kumbe mimi niko sawa bwana. Hawa watu wenyewe wajita salaf na salafiyun, sijui sio ahli sunna, wenyewe wanakuja kusoma hapa. Huyo atajiona kwamba yuko haki, ataghurika kwenye nafsi yake, atapatwa na ghururi. Wa thani igtiraru an-nas bihi li'annahum la ya'lamun, jambo la pili ni watu kughurika naye. Anasema alula, anasema athani, anasema wathania, mafsada ya pili igtiraru an-nas bihi ni watu kughurika na yeye. Liannahum la ya'lamun, kwa sababu wao hawajui. Yani sasa wakuona wewe ndio shekhe wawafundisha watu as-sunna al-mu'taqad as-sahih, kwamba ili ndio njia sawa, wakuona wewe na kusoma kwa mtu rafidhi. Kuna jishia fulani limekuja hapo, najua lugha, wacha nikasome. Sasa wale wanaokuamini wewe, unaowahutubia juu ya mimbar, unaokaa kuwasomesha, wanakuamini, wakikuona unasoma kwa yule, wanaona kwamba ndio kumbe ni bwana ana elimu kwelikweli, basi yuko kwenye haki. Kwa hiyo atakaposema kitu, hata shekhe wetu anasoma kwake, akisema kitu pengine la kujambo la kumtukana sahaba, sahaba akafanya hivi, akatumia ufasaha wake akaeleza, wao watamsikiliza na watamuelewa katika hilo, ushawauza. Au ni khariji, ana itikadi ya kikhawariji, anawakufurisha Waislamu bila hatia, bila haki, anaona yafaa kufanya mapinduzi dhidi ya watawala, aona halali, anaona ni halali kumwaga damu ya Waislamu kwa sababu amekhalifiana nao kwamba hawa ni wanafik, hawa ni murtadun kwa jina la jihadi. Wewe unasoma kwake na kiwe nikaanikana ni kuna msimamo. Sasa shekhe mwenyewe wasoma kwake, sisi tunasema huyu ni shekhe wa shekhe wetu, hili ni shekhe la shekhe letu. Kwa hiyo atakuwa anasema huyu ni makubwa zaidi, ana maana zaidi kuliko hata huyo shekhe. Shekhe mwenyewe asoma hapo, tayari ushawauza watu wako, na huyu ni mumtaje. Wewe anaweza kuipenyeza bidhaa yake kwa uzuri kabisa, kwa wepesi kabisa, kwa sababu wewe ndio uliwahuri watu. Sasa wajua kuna ulumu za Qur'ani sijasoma, sina ijaza katika kisomo fulani, kwa hiyo acha nikachukue ijaza katika qiraa cha Ibn Amr, katika qiraa cha Hamza au al-Kisa'i, wacha au qiraa cha Ya'qub al-Hadhrami, wacha nikachukue ijaza kwake, watu wakuona usoma Qur'ani kwake. Ushawauza watu wako, ushawapoteza, ushawaingiza katika ghurur, umewaghuri wale, yani umeshafanya iftirari nasi bihi au bihi, ushawaghuri watu kwa mtu huyo. Ahlusunna waljamaa wanaofunga mlango huo, ndipo pale sisi tukasimama kwenye msimamo huo kwamba haifai kuchukua ilmu kutoka kwa mubtadi, haifai. Hata kama alikuwa nahwu, alikuwa sarfu, ahlusunna wajui, huyo ndio mirathi sana, ndio mambo ya qiraati sana, haifai kuchukua ilmu kutoka kwake. Ninasema ndio masala ya aqida ndio haitafaa. Tayeb, haya unasoma masala ya aqida, masala ya aqida, kwa sababu usije ukapoteza. Wewe usome aqida, usome lugha. Nile la kwanza limesalimika kwamba pengine asikupoteze. Je, hili la pili la watu bila kupotea utalizuiaje wewe? Kwa hiyo ibtidaan, mtu kutoka mahali kuna mahali mwingine, ajua pale ni watu wa bid'a, alafu ataka kwenda kusoma hapo, wacha nikasome hapo hapo tuangalie itakuwaje. Huyu atakuwa na khalifu njia ya as-salafu salih. Sikwambie yule ambaye analingania hilo, walolipigania hilo kwamba liwe watu wakasome kwao kwa dharura, wala hakuna dharura, kwa sababu ahlusunna wako na maahidi za ahlusunna ziko, na yale mambo ya msingi ya dharura ambayo watu wanatakiwa wayajue katika mambo ya imani na tauhidi na mambo ya ibadat yapatikana katika marakizi za ahlusunna, ambayo ni faradhi ain, bali mpaka katika mambo ya faradhi kifaya kwa ahlusunna wal jamaa yapo. Sasa hakuna dharura tena, elimu za ziada hauwezi kuleta dharura, kwamba kuna dharura wewe ndio kusoma qiraa cha Asim peke yake kwa riwaya Hafs, wewe una dharura ukasome sasa qiraa cha Ibn Kathir, ukasome qiraa cha fulani, nani mwambie kuna dharura hiyo? Hakuna dharura, kwa sababu yatosheleza ukisoma Surat al-Fatiha kwa qiraa cha yoyote katika maimamu wale wanaozingatia, yatosha. Kwa mambo kutafuta ijaza, sababu ya kuongeza kutaka kujua zaidi ndani elimu za lugha na kadha, haya mambo yote hayana nafasi, si katika dharura, si katika mambo ya dharura. Walillahi alhamdu, maahidi za ahli sunna wal jamaa ni qaima ala nashr al ilm, zimesimama juu ya kueneza ilmu. Hakuna dharura tena sasa katika hii miji yetu mtu akafunga safari akawakusudia mubtadi'a kwa sababu kadha wa kadha. Na ndio maana leo pia utakuta katika mambo ya ajabu, hata baadhi ya salafi yule wanayofanya, mtu anaweza kumchukua mtoto wake ambaye anampeleka huko kwenda kusoma tahfidhi huko, akahifadhi Qur'an wapi? Hao unampelekea mtoto wako ni salafi yule, yahangalie wacha akahifadhi kwanza, alafu atakuja hapa. Yaani wachukulia kama dini ni kitu kama mambo kama ya kiutani utani hivi, watu wanafanya hivi. Ni jambo halifai. احذر المبتدئ وسبب هو المنفوزي ولمفungamanisha na huyu shekhi Allah asikumrehemu akamuongoza katika njia ya sawa ataleta taabu baadaye kwa sababu mapenzi yatamdanga shekhi wake kiasi ambacho atasahau sunna yani yuko tayari kumdifaa shekhi wake katika jambo hata kiwa ni mkhalifu sunna atamfanyia difaa na kumtafutia udhuru na aje kwa mubtadi waliona sunna na mambo hayo ni machache lakini wengi wameathirika na vitu kama hivyo sasa ni kuna hatari katika hiyo usimjenge mtoto wako katika hiyo vipi unajiaminisha na shetani na shetani haris kwa sababu yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir kwa watu wajiepushe na mambo haya hakuna ulazima kwamba mtu akisoma dini lazima ahifadhi Qur'an hakuna faradhi huo tujalie kwamba maahidi za ahli sunna wal jamaa hazihifadhi Qur'an tujalie hivyo na si hivyo si hivyo kabisa alhamdulillah sisi kama hadhi yetu kama sharti ya wanafunzi kusoma anatakiwa mwanafunzi aliye chini ya miaka 18 ahifadhi Qur'an na waliokuwa zaidi ya hapo miaka 18 lazima ahifadhi juzuu 10 akitaka ziada ya hapo ni yeye mwenyewe sasa utaka nini zaidi ya hivi kuna dharura tena sio tupeleke kwa shekhi fulani huko na wewe hujui hali yake hata mimi sijui hali yake sasa kama hujui mbona wafanye watu walikuwa wakiuliza kwanza hapo zamani vipi hali yake kama mtu ni majhulul hal haichukuliwi habari yake wala hadithi yake haichukuliwi kabisa kutoka kwake kama ni majhulul hal sikwambie majhulul ain ndio kabisa kweli jambo watu litahadhari na washikamane na njia sawasawa ya ahli sunnati wal jamaa Sheikh Bakri رحمه الله تعالى katika aliyosema kwenye kitabu chake baada ya kitabu yani maelezo ya Uthaymeen shayataji anasema wa akhbaru salafi mutakathiratun fi nafrati min almubtadi'ati wa hajrihi khabari za as-salaf ni nyingi zimekuwa ni nyingi katika kuwachukia mubtadi'a na kuwahama hadhara min sharrihi kwa ajili ya kutahadhari shari zao hakuna kingine zaidi ya kujiepusha na shari zao wa tahjima lintishar bid'ihim na kwa ajili ya kuzuia kuenea shari zao bid'a zao wa kasra linufusihim na kwa ajili ya kuzivunja na kuzidhoofisha nafsi zao hata atadhufa an nashr bid'i mpaka zidhoofike na kuitawanya bid'a atakusomesha watu hawaji kwa muhadhara watu hawahudhurii azungumza peke yake mwache ndio bid'a yake watu wanamkimbia ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدع والعام وسبب ذلك تنغمان بتو السنة للمبتدع لكم تزكية لكم تكاسى بل زوان يكون زساسا كذلك بتو عام والعامي مشتق من العمى نعمي من عامي mtu mjinga ni asiyejua neno hili limechukuliwa kutoka kwa neno al-ama upofu fa huwa biyadi man yaquduhu ghaliba na kipofu anakuwa kwenye mkono wa yule aliyemuongoza ukimpeleka huku huyo anaweza kukuchukua katikati ya msitu aenda akufuata wewe ajua barabara iko kumbe umetenda na mbuga katikati ya msitu njia mmeiacha umpitisha kwenye mawe hajui msitu ndio maana akaitwa amiyo amiyo kipofu mjinga asiyejua ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا تنون من كتاب المصطلح نكتب كتاب في آداب وكتبت علم نكتب كتاب في أحكام حكم الجرح والتعديل خبار كشي مهم إذا خبار بارو زنين إليها سيكوا من يابو زماني لا مبقى ساسا فسابوا هاي مكون بيوتي يابو ukimkabidhi mtoto wako kwa mtu khariji atakuwa khariji ukimkabidhi mtoto wako kwa kadiani atakuwa kadiani ukimkabidhi mtoto wako kwa sufi atakuwa msufi ukimkabidhi mtoto wako kwa arrafidhi mshia atakuwa mshia hivyo hivyo kwa makhawariji atakuwa khariji na wengineo katika makoti wachilia mtoto wewe mwenyewe ukijipeleka peleka basi utakuwa katika wale Kwa hiyo kuna madhara ya aina mbili. Moja katika madhara yanayokupata, pengine wewe madhara yatakayokupata, pengine wewe ukafuata njia yao na iyadhu billah, na ni njia ya upotofu, utakuwa umejiingiza katika upotofu wewe mwenyewe, au umeingiza katika upotofu watoto wako. Wengine mtu anaweza kuletewa msaada tu kwamba Ramadhani imeingia, akaletewa kifuku cha kilo tano cha pishori, akaletewa kilo tano za ngano, PPF ikaletwa pale, akaletewa kidumu cha mafuta, maharagwe na shilingi 10,000. Sasa wajua, kila mtoto atakayekuja katika madrasa yetu atapewa kama hivi. Ukija pale utapewa, kila mtoto, sio kila nyumba. Sasa wana watoto saba, wacha wende wote, si store itajaa, apeleke watoto wake. Lakini kifika kule, ya Hussein, basi watukana maswahaba wale hajaji, kwa sababu kutakuja pishori vifuko saba vya kilo tano tano. Wauza dini hivi, utakula miaka mingapi chakula hicho? Sasa dini yako waliuza kwa thamani hiyo, ni thamani bakhsi. Kuna watu wanafanya namna hii. Kwa hiyo yeye haoni athari ya mbeleni itakayokuja kwa watoto wake. Yeye aona kwamba basi madam, kwani ya pesa nini? Si Qur'ani pia hiyo? Kwa macho aende tu. Wapata madhambi kwa hilo, utabeba mzigo wako siku ya kiyama. Kwa hiyo watu waliangalia jambo hili, wasiwakabidhi watoto wao ahli bid'ah na mahizbiyun. Na mahizbiyun hawa jamaa wa Ansar Sunna na wengineo, lile ndio chaka la kujificha makundi haya, ndio chaka ambalo ukiyataka haya makundi utayakuta ndani yake, kwa sababu wao ni harbu ala ahli sunna. Siku zote maadui zao wakubwa ni salafiyun, lakini makundi yote maovu yanaweza kumea ndani yao yakakaa, ila salafiyun. Maadui zao wakubwa ni hawa, lakini kuwakuta jamaa wa tabligh na jamaa wa sunna kitu cha kawaida tu, kama kukuta mwani ndani ya maji yametulizana tamea. Hivyo hivyo jamaa ikhwan muslimin katika mirengo yao yote, mirengo ya kisufi na mirengo ya kikhawadi, utawakuta wako ndani na wao, hushirikiana wakapanga njama zao, na adui yao wa kwanza akawa ni salaf. Si hapa Tanzania tunaona ya mambo, watu anakubaliwa bali na sunna zetu, kwa sababu tufunga naye tufungua naye, yaani kigezo tufunga na kufungua. Tusuna mzetu yule, tusuna mzuri tu, nakata nguo yake nakata ndevu, hii ndio alama ya mtu wa sunna, ndio alama ya mtu wa sunna. Hiyo si alama ya mtu wa sunna. Lakini sasa haya utayaona na ushahidi, sisi hatuwasingizii. Ndio maana katika maelezo ya Sheikh Bakari Abu Zaidi pia hapo mwanzo tulisoma sisi kwamba mtu awe salafi, kun salafiyan ala jaddati salafi, kuwa wewe ni msalaf, mwenye kujinasibisha na salaf, ukiwa katika njia ya as-salaf. Alafu akasema katika aliyosema rahimahullah ta'ala, tariq as-salaf min as-sahabati radiyallahu anhum faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwab ad-din min at-tauhid والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه إلى آخر كلامه. فمبوي هو السلف من يبقى نسبيجنا السلف وكي وقت أنجية يما صحابة رضي الله عنه وكي وقت أنجية يولي وقود يولي وقود بعد يما صحابة ميونغوني موالي أنباء ومفواتة mwenendo na mwenendo wa masahaba katika milango yote ya dini, kwa sababu dini ina abwaab na milango yake, kuna masaili yanafungamana na aqida na tauhid. Sasa wewe katika mambo ya aqida, masala ya tauhid na masala ya iman, uwe katika njia ya as-salafu salih, unakwenda kwa mujibu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم, kama vile walivyofahamu as-salafi, masahaba na at-tabi'un. kama vile katika milango ya ibada, mambo ya ibada, swala, zaka, sawm, alhajj, dhikrullah, as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na mingineo katika mambo ya ibada yale za dhahiri na za siri, ukawa katika msimamo wa as-salafu salih, kama vile masahaba walipopita kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ufahamu na mwenendo wa masahaba. Hivyo hivyo katika muamalat, katika al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar, katika da'wa, katika ta'lim wa ta'allum, katika muamalatin nas, ukawa wewe katika nani ya mwenendo wa masahaba. Kwa mfano mafungamano yako wewe na ulama, wewe na ulama, kwa sababu ahlu sunna wal jamaa katika misingi madhubuti walionayo ni ulama. Wewe unawatazama vipi ulama wa ahlu sunna wal jamaa, na unawatazama vipi ulama wa ahlu bid'ah wal ahwa? Msimamo wako ukoje katika jambo, na mambo yanapokuja mapya mapya yenye kuzuka katika ulimwengu yanayotaka hukumu za kisheria, wewe unataamali nayo kwa mujibu wa msingi upi? Unayarejesha kwa wenyewe, tusallimu alqausa ila dariha, au wewe unajibebesha ulifanya ndio shirku lislami wa mufti ana? Hili ni jambo muhimu sana kulitazama, kwenda wazi mambo yanayotokea, vita, mambo ya asalama, amani, mambo ya watawala, mambo kadha, wewe unayaingiaje mambo haya na unayasimulia kwa msingi upi? Una marja katika hilo, katika maraja za ahli sunna wal jamaa. Kadhalika suala la hukam, watawala wanapolizungumza jambo, awe ni mtawala muislamu tena msunni muadilifu, yakudhi wa yahkumu bi kitabi Allah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, au mtawala ambaye muislamu lakini dhalim mathalan, au hukumu kwa kitabu cha Allah wala sheria yake, au mtawala kafir si muislamu, anahukumu kwa kawaanini na mingineyo, afanya dhulma, awakandamiza watu, awaonea watu. Mawqifu yako wewe kama muislamu as-sunni as-salaf, unaendelea kwamba ni sunni salaf, ni ipi kwa mtawala huyo? Watakiwa ujue, kwa sababu ni muamala na mahukamu wa masala al-amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar. Nitoa mfano leo jioni, lakini katika mifano niliyotaja, kwa mfano hapa nchini palitokea katika kipindi cha awamu ya nne, palitokea jambo la sensa, watu kuhesabiwa katika nchi, kwamba raia wa Tanzania wahesabiwe wajulikane wako wangapi. Hili nataka nitoe mfano kwa sababu kuna watu mpaka hii leo walifaa wanauliza, sasa nini na hawa ahlu sunna tofauti iko wapi? Mimi naona kama ni kitu kimoja, wale wana ndevu na nyinyi mnazo, wakata suruali, wakata kanzu na nyinyi wakata, wapinga shirki na nyinyi mapinga, wanapinga bid'a na nyinyi mnapinga bid'a, eh, wafanya hivi na hivi, mbona kama kitu kimoja ndio? Yaani watu wanajifanya hawaelewi. Sasa katika mambo kama haya ndio utofauti unadhihiri wazi kabisa. Da'wa yao si da'wa yetu, njia yao si njia yetu. Kwa hiyo yapotokea mambo ile, sasa watu waisabiri. Kuna baadhi ya wanaharakati hapa nchini wakayakashati kwa serikali kwamba sisi tunataka kigezo cha dini kizingatiwe, kwamba watu wahesabiwe, lakini tujue Waislamu wangapi, Wakristo wangapi, na wapagani wangapi. Serikali kwa sababu wanazijua wao wenyewe wakapuuza kipengele kwamba hakuna kitu hicho. Tunataka mahakama ya kadhi, hakuna jambo hilo. Wakasimama watu kwa jina la Ansar Sunna, jamaa wa Ansar Sunna, wakatumia redio, television, magazeti, wakazungumza, wakaingia kwenye mitandao, kwenye Facebook, wapi, wakaandika na wakazungumza misimamo yao ya kuikosoa serikali na kutangaza migomo, na ikibidi pia maandamano, tusikubali. Serikali ikatuhumiwa na viongozi wake. Hii ndio manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Bali wakaleta mambo mengine ya bid'a zaidi,
watu wakaamrishwa wafunge siku tatu. Hawa kina Muhammad Isa wakitumia redio imani ambao wanajinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa. Jamaa wa Ahli Sunna. Kataja mashehe wa Sunna tutawasikia wao. Mara wakaonekana katika mwezi. Yeye kachukua nafasi yangu katangaza yeye. Wewe wala yeye usiki mimi ndio wao. Sasa mambo yako hajafutika yamo kuonyesha ni yapi maslahi yao na manhaji yao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia man arada an yansah li dhi sultani fala yubdi bi alaniya. Anayetaka kumnasihi mtawala, mtu mwenye mamlaka, asimdhihirishie dhahiri shahiri, asisimame mbele za watu kwenye majukwaa huko akaanza kuzungumza kuwatukana au kuwapinga watawala, asifanye hivyo. Sikwambii masuala ya kutangaza migomo, na migomo ilitangazwa na watu wakafanya migomo. Ne, sima na Aliye Salam, hii ni hadithi iko wazi, mtu anapingana nani akwambia, lakini kuna hadithi nyingine afdalul jihadi kalimatul haqqi inda sultanin ja'i. Sasa wafasiri hadithi kwa akili yako wewe, huna salafu katika hii hadithi iko, lakini waambiwa ukipata fursa mbele yako sumisha bwana mkubwa siku huyu hapa yuko mbele yako, haya shekhe sema wewe wataka lipi? Ah, mimi nakupongeza na kuombea Mungu, kazi uliyofanya ni kubwa sana. Waanza kumsifia, si ndio umwambie yale alikuwa anasema kule msikitini. Waanza kusifu, wasifia pale, Mungu akulinde akubariki sana, sisi tunapata manufaa. Ah, wewe sikuwa msikitini kule, watu wa kamasi kabisa na mapovu wafufurika, wataka kuwa kufundisha watu. Sasa huyu hapa mwambie mwenye huyu hapa. Kwa hiyo utaona si wa kweli katika jambo. Wao wanaangalia hali kinachowaumiza, kinachowashughulisha wao ni matumbo yao na maslahi yao. Lakini si kwamba watu wamesimama katika kupigania dini, ukweli wa kupigania. Sasa maslahi yao ni mbovu. Na hii ndio njia waliopita nayo al-ikhwanu al-muslimun katika nchi zote duniani. Na mafsada yake ni makubwa sana. Tunazungumza haya dini kwa sababu uharibifu unapotokea hautamgusa fulani na fulani peke yake, na wengine wakabaki. Ni ufisadi unakuja kwa watu wote. Ikhwanu al-muslimin wa balaa walioleta katika ulimwengu, athari yake imewaingia watu wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Ahlu Sunna na wasiokuwa Ahlu Sunna. Kweli lazima wazuiwe. Mifano iko wazi yaliyotokea Libya, zile ni fatawa potofu za maulamaa wa Ikhwanul Muslimin wakishirikiana na Makhawarij. Nani ambaye ameongeza watu kwenye mapigano kama si Yusuf al-Qardawi? Dr. Yusuf al-Qardawi na watu mfano wake ndio waliowachochea watu wa Libya wampindue Muammar al-Qaddafi. Na ni fatawa zinafanywa kazi fatawa zake. Doktor Qardawi. Sasa wanataka kuleta fatawa zile katika nchi hizi. Na wao ndio waliosababisha fitna Misri. Waliosababisha fitna katika nchi mbalimbali, Nigeria na kila mahali. Wanaitwa wanaharakati wenyewe. Sasa watu kama hawa wasipobainishwa na wakazungumzwa kisawasawa na athari zao mbaya zikatajwa, watu wataona katika haki. Na kweli mtu akiona leo ukimtaja sasa huyu mashekhe wale waliopigania dini ndio wao mwasema. Dini ipi unaipigania hapa? Maana haya yote ya migomo, maandamano, si kitu gani? Ilipokuja awamu ya tano yote ya kafa, dini ikawa imesimama kwanza. Salafiyuna wanaendelea na mambo ya durus, mihadhara, watu wasikii ile misimamo yao, hatukusikia tena. Kuna kitu gani? Dini na wakati ina majira, inafika watu wastaafu. Wastaafu kuswalisha, kufundisha, ni jambo halieni. Kwa hiyo maslaki zetu na zao ni tofauti, na tunatofautiana. Mfano mwingine katika suala la makundi maovu, siku zote wao tahadhari yao kubwa wanaposimama, watu wa bid'a wa aina zote, mara nyingi tahadhari zao zinaelekezwa kwa Ahlus Sunna Salafiyun. Sikwambii masufi bali wote waliobakia, tahadhari yao kubwa ni Salafiyun. lakini huwezi kusikia wakiwatahadharisha watu juu ya khawarij mathalan, kwamba mtu sufi amesimama atahadharisha khawarij au atahadharisha mashia. Wao wana shida na mashia. Kwani hao walitusema sisi? Walitusema hawajatukuza sisi, lakini hawa malahadi hawa masana kwa hawa wanaotukuza sisi. Kwa hiyo nyinyi Abubakar hawahusu, wala Umar wala Uthman wala Aisha wala Hafsa wala Abu Huraira, hawa nyinyi hamuhusiani nao. Kwa hiyo hawa wakigusa nyinyi hamna neno. Alhamdulillah, baada ya kuwa tutoa maneno haya kila mara, kuna baadhi ya mashekhe wa kisufi wanasimama nao, wanajitutumua, wanazungumzia. Ni kheri, ni kheri. Haya, kadhalika makhawariji wameingia katika hizi nchi zetu na fikra zao zimeenezwa katika kila mahali. Jamaa tu Ansaru Sunna kimya hapa nchini kama hawapo, wakikaa madida salafia dida salafia, lakini wale makhawariji ambao wako nao ndani ya safu zao wanashindwa kuwasema, kutahadharisha fikra zao kwamba hizi ni fikra potofu. Yaani juhudi hasa ikakusudiwa ya kufanyika ya kutahadharisha jambo hili, kuwatahadharisha vijana na wazee, wanawake kwa wanaume, kwamba hili jambo ni potofu, jamani tahadharini. Wao hawakuhusika na jambo kabisa, ulikaa kimya kabisa. Waliosimama kulizungumzia jambo hili ni as-salafiyun, mpaka jambo likadhihiri kwa watu kwa kiasi kikubwa sana, na Allah akaleta kheri na baraka katika da'wa hii kwa sababu ya kupitia jambo hili na njia hii. Watawasema vipi na wale wenzao? Kwa sisi tunatofautiana wao katika mastaki na manahiji zetu za da'wa, tuko tofauti. Wao sisi na wao ni tofauti kabisa, kama tafanana katika baadhi ya vitu, maanake sio kufananisha vitu ambavyo ni kwa ujumla. Mfano sasa, mbona nyinyi mwasema wale hawafai, mbona wale wanaadhini na nyinyi muadhini? Wafananisha na masufi, alafu wale wakimu na nyinyi mwakimu, swali alfajiri, adhuhuri, alasiri, maghrib, isha, na wale pia swali isha. Hakuna mingine ya kutofautisha? Yako mengi. Kwa hiyo wewe tahadhari juu ya watu hawa. Watu hawa ni watu ovu, haifai kuchukuliwa ilmu kutoka kwao. Falyu'adhib al-mu'adhib. Tukimalizia darasa yetu ya leo, tukiwa tunatoa tahadhari ya watu kuchukua elimu kutoka kwa mubtadi'a, hasa hasa wale waliodhihirisha kwa muonekano wa sunna lakini wamebeba bid'a. Ahlul ilmu wanatahadharisha juu ya watu hawa, ili wasije wakaghurika kwa sababu watu wanakwenda kusoma kwao. Kadhalika watu wengine katika Uislamu wasije wakapotea kwa kuwaona wale mashaikh zao na walimu wao wakisoma kwao, na ni mlango mbaya huo wa kuwaghuri Waislamu. Lakini pia ndani kuna takthiru sawadi, wanapohudhuria kwenye majalisi zao wakao kwa mimi nakwenda kusikiliza tu, wasema hivyo, inakuwa unakithirisha ule wingi wao na kuwatia nguvu, kwa sababu wana kwamba watu wanahudhuria kweli usawasawa ni kumeipuka. Wao hawawapendi as-salafiyuna hata kidogo, na ndio maana shati yao kubwa iko katika kuwatuhumu as-salafiyuna. Ukiwauliza mbona nyinyi hamna na shafu katika mambo ya da'wa, katika kuwapiga vita makundi haya, nimesema zamani sisi ilikuwa ndo wenyewe hapa. Ni kama yule mtu anaambia bwana twende kwa swali, sasa mimi nishaswali Mombasa miaka 10, sasa ndo swali imeisha. Ni swali kwa Mombasa miaka 10 nilikuwa na swali. Sasa ndio basi. Kwa sababu sisi tangu zamani sisi tulikuwa ndo dawa sasa. Tangu zamani mimi mbona hatuoni kwa dawa ni mstaafu. Naona kama nashatu za ushia siku juu zinakuja, makhawaji wanakuja juu, tasawuf na kadha. Ni mko kimya mamiliana na mambo yenu ya kilimwengu tu. Kiambiwa zamani, kabla nyinyi mlikuja zamani, sasa zamani kwani sasa ndio dini basi shafika mwisho? Sino sawa sana huyo anasema. Ndio swali, mimi ndio swali huko Mombasa miaka 10 wakati nifanya kazi. Swali imeisha. Bado swali inaendelea, wa'bud rabbak hatta yatiyaka al-yaqin. Kwa hiyo wao wanapokuta juhudi zao kubwa, wanaangalia wasalafu wametengeneza wapi, wataingia hapo hapo. Na hivi na hivi na hivi watemelea. Yaani hawana mashaka katika jambo la da'wa, ila wanaangalia mtu fulani kasema kitu fulani kateleza, wataingiza maneno pale. Ndio da'wa yao ndio. Na kufanya tamthili. Lakini halimdhuru yoyote jambo hili, kwa sababu da'wa haiwezi kudhurika na maneno machache ya mtu fulani. Kati ya maneno yake au kijeli zake, da'wa haiwezi kudhurika jambo hili. Walillahi alhamd. Kwa sababu da'wa ni qa'ima ala al-ilm. Imesimama da'wa katika ilmu. Na watu wanajua kutofautisha kwamba hili la haki na hili la batil. Na ndipo ukitaka kujenga watu wa sawa sawa, wajenge katika msingi wa ilmu. Lakini kama dhana yako ni kwamba watu hawa walivyo as-salafiyun ni kama watu wako walivyo ambao hata kusoma Qur'ani hawajui, kidhania hivyo ni dhana ya makosa. As-salafiyun wengi katika wao ni tulabu ilmu. Hawatofautishi baina ya kwamba huyu ni mfanyakazi au huyu ni mwajiriwa au huyu ni bosi au huyu ni kadhi. Hawatofautishi. Watu wote siki yao ni moja, ni talabu ilmu. Tofauti na da'wa nyingine, kuna watu ambao hawa ni wanafunzi, hawa wafadhili, hawa wahisani, hawa wadhamini, hawa yaani wao hawahusiki na jambo la ilmu kabisa. Sasa da'wa salafia hiko. Sasa ukidhani kwamba as-salafiyuna wako kama hivyo walipokuwa watu wako au watu wenu wafuasi wenu, inazungumza jamaa za sunna bil umum walivyo ni sera zao na mwenendo wao na fanani. Na popote pale walipo utakuta wanakwenda na maslahi hiyo, hawaishi masala ya elimu. Na mapambano yao makubwa ni sasa hivi wenyewe wanatazama kwamba adui yao mkubwa ni watu wanaojiita masalafi, ndio adui yao. Lakini watawaweza? Hawawezi, biidhnillahi karim. Wanaziangamiza nafsi zao na kupoteza umri wao, lakini da'wa hii hawaiwezi tena. Tuombe Allah atuhifadhi sisi na ahifadhi hii da'wa, atuhifadhi tukiwa katika da'wa hii na kuitumikia, kusoma na kusomesha na kuilingania bila ya kuogopa lawama za kulaumu wala kumwogopa yoyote. Sheikh Bakar rahimahullah ta'ala katika jambo hili anasema, faya ayuha talib kun salafiyan ala al-jadd wahdhar al-mubtadi'ata an yaftinuk. Ewe talib, ewe mwanafunzi, kuwa ni mwenye kujinasibisha na as-salaf kwenye njia ile ya haki na sawa. Watahadhari wazushi wasije wakakufitinisha wakakutoa katika njia. Fa innahum yuwadhifun lil-iqtinas, kwa sababu wao wanafanya kazi ya kurija kuwinda kama vile watakuwinda wanyama. Kwa kazi yao watakuchukua huyu, kuchukua huyu amtie maneno. Wal mukhatalati subula, kwa sababu wao wanafanya kazi ya kuwinda na kufanya hadaa, wanafanya ndio njia yao kuwa hadaa watu hasa wasiojua. Ta'iluna ta'bidaha bil kalami al-masuli wa huwa asalu al-maqlub. Anasema wa hutuli dam'a wa husni al-bazza wal idra'i bil khayalat wal idhash bil karamat wa lahs al aydi wa taqbil al aktaf. Hii tungeanzia kesho, kwa sababu tayari ushavuka muda wetu. Sikujua kama muda umeisha, lakini wao katika tabia zao ni kujifanyisha kwa kuleta maneno yenye kutiwa asali, lakini asali yenyewe ni makulubu. Makulubu kwa maana ile neno ni geuzi, badala ya kula asali kwa lasa. Wao wanafanya, wanatumia njia hiyo ya maneno kwa kutaka kuwagonga watu kama vile anavyogonga nyoka au mbu. Wahutuli dama, na wengine hufanya kutumia njia ya kumwaga machozi, akikaa pale alia kushuru ufanya ili mwana mashallah shekhe taqi huyu akizungumza tu bismillah rahman alia ya ayuha an-nas taqullah alia shekhe alia tu kwa na kutumia njia zile katika tariqi kulubi nnas kwa ajili ya kuwavuta kwenye batili yake. Mtu asema ah, ningekuwa asema uongo angelia yule shekhe akasema bana alia bwana. Sio kwamba kulia ni haramu, lakini kuna watu hutumia njia hiyo kama ndio njia ya kuwavutia watu fulani. Kwa hiyo haya inshallah tutakuja kuangalia katika darasa letu litakalofuata. Lakini ihdhari al-mubtadi'a ay yaftinuk. Tahadhari sana hao mubtadi'a wasiwafitini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.